1 John chapter 2. Yesu eranga beranora. Amatsi galapien koru itar. Alia ekoloto menagi amandra ranga teka itamilimio. Taraha alia engilin taguhu ragolimio. Balimio tematateen kataho mimi. Kavate kataho mina atua katun. Ara ekamera akatun tematskuna. Yesu Kristo te ranga berenora tre tamarara. Taraha, Yesu te saka his rayora tre sunahan trapuata te mateyen. None emakato pepesa bereira akateka. Kabanone ekato mei akateka te gataguhu merayen ukatun hoboto tramamanahan iputa. Te hengo hanigeriara uraranga tre sunahan. Ara e ate silera ara ukatun hamana itanen. Na te poyena akatun, alia e katun hamana wagu tresunahan, kaba none e mahengo neyen, none akatun agamogamo na uraranga umana e makaneya itorinen. Kaba akatun te hengo hanige yena uraranga tresunahan, none akatun tengil hamana korue yena esunahan. Na katun tengilin ate sil korue yena tega ka haniga gono menayen esunahan. None etate hengwe yena uraranga itanen. Esi akatun te poyena none eka gono mena esunahan akatun teka ega markato hasu te markato u e Yesu. Uraranga utsimus tresunahan. Aman hahika pien. Alia emakoloto nagi turaranga tutsimus itamilimio. Emwa, alia ekoloto negu urarangana imanasa tuhengo nayam limio trapota tuhengo mam namia limio e Yesu. Urarangana imanasa teka none uraranga tuhengo hakapa nayam limio. Kaba uraranga tekoloto menagilia itamilimio etsimus hasina. Na ukatun itari temarkatou e Yesu na temarkato haswami limio banori te ate siler temana wana uraranga teka. Taraha ukuhil etaya hamana sana ba uwilesala hamana tebutuna. Akatun tepoyena none ekana truwelesala kawa epakwe yena ahato lana itanen. None ekanwa hasna trukuhil. Akatun tengil hamana korweyena etolanen ekana truwelesala na none emuataka tega kato homieyen. Kawa akatun tepakweyena ahatolana itanen ekana trukuhil. None eherene akatun tesilana tramaroro akuhil. Na none ema ate silene ime telawanen. Taraha ukuhil ehasahe yena amatanen. Amatsi galapien alia ekoloto wagu itamilimiu. Taraha e Yesu eluba hakapen aman markato aman omi itamilimiu. Na alia ekoloto wagu itamilimiu apal kapan. Taraha alimio e ate silemiu e Yesu tekaya. Imam te habute ya esunahan ukolu na uputa. Nalia ekoloto wagu itamilimio apal hitots. Taraha alimio ula salsaluhe hakape yam esatan. Alia ekoloto wagu itamilimio amatsi galapien. Taraha alimio e ate silemio etamarara. Nalia ekoloto haswagu itamilimio apal kapan. Taraha alimio e ate silemio e Yesu e kaya imam te habute ya esunahan ukolu na uputa. Nalia e koloto haswagu itamilimio apal hitots. Taraha alimio e tagalamio nalimio e pile hakarapoto namio uraranga tresunahan itorimilimio. Nalimio ulastal saluhe hakapeyam esatan. Alimio gomangile mi amarkatona iputa. Nalimio gomangil hase mi amanka tebutu gonomena amarkatona iputa. Akatun tengile yena amarkatona iputa emangile nei etamarara. Nori ukatun teka tengile yer amarkatona iputa akatun tematesilena amanka man omi akatun tengil koruena tegatara menien amanka man omi akatun tesala koruena apesanen. Aman ngil-ngil hoboton tua teka ebutunama tramarkatona iputa. Ema butu nameya tretamarara. Amarkatona ungil-ngil uomina iputa etia hobotona romana. Kaba akatun te kukute yena ungil-ngil tresunahan etuatua nituana romana. Akatun te korupa kunena e Kristo. Amatsi galapien. Nonei i romana akapakapana puata. Alimio uhengo nua has neyam, tega butu wama romana akati korupaku nei e Kristo. Na ukatun uparpara te korupaku ner e Kristo i butu hakapa. Akateka e harutora neira apuata i romana akapakapana puata. Ukatun teka i laba hakapa rayora, taraha, Nori imakatun hamana wai trahun katun itarara. Sanena nori tikatun u itarara, nori sanena eka hanega konomerariora. Kabapuata tilabara yenra, ba ukatun e ate siltaleyer, nori hoboton tua imakatun wari trahun katun itarara. Kabalimyo ilu hakapeyam, Unamna mei uguagono tre Yesu Kristo na limio hoboto e kame mio aniate. Alia ema pue yegi, alimio ema ate silemi amanka te manana, balia te koloto wagu itamilimio. Emwa, alia e koloto wagu itamilimio, taraha, alimio e ate silemio amanka te manana, na limio e ate silhase mio, E muata tua taka tagamo tega tatea butuma taramanka temanana. Na ukatun te poyena e Yesu, ema Kristo nei te hopu kapin e sunahan, no nei akatun agamogamo koru. Akatun te tortsu ganena e tamarara na e Yesu apienson itanen, no nei akatun teka te korupa kunena e Kristo. Akatun te toritsuga nena apenson tresunahan ema katun wanei tretamarara. Kaba akatun te hate nena e Yesu nonei apenson tresunahan, nonei e palawana tretamarara. Alimio go pile hakarapoto nayam uraranga tu hengo mam nayam limio. Na te kanwana uraranga tu hengo mam nayam limio itorimi limio, Balimio te kagono nitua memou apienson tresunahan, na esunahan etamarara. Na nonei aka te ranga hakapen e Kristo, tego halari yenra, nonei anituatua te ka nituana. Alia e koloto megi aka teka, taraha apalair ukatun enamots kamora rio limiu. Kaba unamna mei uguagono ti luma meyam limio tre Kristo, nonei e kagono meramno limio. Na limio gomatoku mi, te mua wana tatson hi hatuts itami limio. Taraha, unamna mei tre sunahan e hatuts rane limio amamanaka. Na manka te hi hatuts nanen e manana. E mua te gogamo wayen. Na limio ego kani tua mia tre Kristo te marranga u unamna mei tre sunahan. Amatsi galapien, kagono ni tua meiam e Kristo. Taraha, apuata tena lana men romana aragi tuol hakarapoto bara te mataten matsingolo roi tena tuol rowara imatanen. Na te ate sile mia limio e Yesu nonei akatu namasku Galu e ate siltalem akatun te katohanigana nonei apien tresunahan.